Tere, head raadiokuulajad! Olen Toomas Abiline ja eetris on Ajaloo minutid. Me jätkame jutustust Eesti ühest ajaloo suuremast prohvetist, Tallinna Turu prohvetist, Karl Reitsist, kes tegutses siis Eesti Vabariigi ajal 1920. ja 30. aastatel. Karl Reits sündis Tallinnas 1885. aastal. Tal oli õnn sündida päris jõukas perekonnas, kaupmehe perekonnas ja tema lapsepõlv oli siis hästi kindlustatud. Tal oli kaks õde, Anna ja Sofie ning vend Oskar. Kodu oli jumala kartlik. No Karl oli oma iseloomult väga tagasihoidlik ja vaikse loomuga. Teame ju küll selliseid võib-olla oma klassivendasid või õdesid, kes on tõesti tagasihoidlikud, aga väga, väga intelligentsed. Nad ei pürgi esiplaanile, nad ei taha olla tähelepanu keskemes, aga nad panevad tähele, nad mõtlevad, nad elavad läbi, nad on väga sügava sisemise eluga ja võib-olla loevad palju ja väljendavad ennast kirjalikult hästi. Ma arvan, et Karl Reits oligi täpselt seda tüüpi noor inimene. Ta õppis väga hästi, suurepäraselt omandas saksa keele, mis tal siis hiljem elus kujunes siis selliseks omamoodi andeks ja mis teda väga palju aitas. Ja tal oli kindlasti võimeid siis astuda ülikooli, teha karjääri ametialaselt, kuid niisuguse sügava sisemise eluga uskliku noormehena, siis ta valis endale lihtsa ameti, lihtsa eriala, temas sai siis rauatreial. Et see oli selline ka võib-olla piibellik siis valik, et valida üks lihtne amet ja teenida siis Jumalat palves ja käia Jumala järel. See oli siis Karl Reitsi sugune nooruspõlve hingelaad ja mõttemaailm. Ta abiellus küllaltki noorelt, tema tulevane abikaasa Anna Aamor oli pärit siis Tartumaalt, Kursi kihelkonnast, Pikanurmelt. Anna oli Karlist ligi 10 aastat vanem. Ta oli kaunis nii välimuselt kui ka hingelt, hea südamlik, haritud, suurepärane õmbleja, majapidaja ja see abielu oli tõesti väga, väga õnnelik ja harmooniline. Sündis neil poeg Voldemar aastal 1906. Elu kulges oma rahuliku rada, kuid pöördeliseks siis Karli elus, nii nagu see pöördeliseks sai ka väga paljude rahvaste elus Euroopas ja kogu maailmas, nii nagu see sai pöördeliseks eestlaste ja Euroopa rahvaste eludes, oli siis, kui algas esimene maailmasõda. Et enne esimest maailmasõda oli ju Euroopas selline majanduslik tõusuaeg, et elu edenes ka Eestis, tehti suuri plaane Tallinnas, koostati siis plaane suur Tallinnast, peaaegu, et miljoni linnast, siin arenes tööstus, siin elanikuna arv järjest kiiresti kasvas, sellist optimismi oli, aga nagu niisugustel headel aegadel juhtub, tuli dramaatiline pööre sellesse kõigesse. Puhkeb esimene maailmasõda. Karl Reitsis siis noore mehena, parimas heas mehena, saab päris kiiresti kutse minna sõjaväkke ja ta kirjeldab seda, kuidas temast käis läbi niisugune eriline valu, nagu välk südamest läbi. Ja üks hääl ütles talle siis nagu seest poolt, et nüüd lähed sa kindlasti surma. Et sellise tundliku hingena ta tajus kogu seda dramaatikat, mida see kutse tähendas sõjaväkke minna. Ja need lahingud, eriti sõja alguses, olidki ju erakordselt verised. Et kui mindi sõtta võib-olla suure hurraaga, nagu see ka Eestis oli, täis patriotismi võitlusesse, siis õige pea mõisteti, mis tegelikult sõda tähendab just tollel perioodil. See oli väga, väga verine, see oli väga, väga julm ja erakordselt traagiline, kui mõtleme esimese maailmasõja peale. Ja Karl Reits räägib siis, et tunnetades seda, mis teda ees ootab, ta langes põlvili, palus Jeesust, et jumal, kui selles sõjas tervena tagasi tulen, siis annan end kindlasti sinu riigi tööteenistusse. Et sellises hingeaastuses tehtud palve ja antud lubadus ja ta kirjeldab, et teda tabaski selline rahu, et see rahu langes ta peale või tuli tema üle ja ta läks rahuliku südamega siis sõjaväkke. Juba 3. detsembril 1914 langes Karl Reitz siis sakslaste kätte vangi. Selle vangistusega on seotud samuti omamoodi imelood, ta räägib, kuidas siis sakslased olid tema väeosast hulga mehi kinni võtnud, kuulasid neid üle ja Karl küsis, et kas ma võin minna oma asjadele järele, mis olid jäänud sellest vangistuse kohast päris kaugele, mis isenesest on kummaline küsimus, kui elu oli kaalul, aga keegi nagu teda ei takistanud, nii et ta liikus sellest vangistatude kolonnist nagu välja, keegi ei panud seda tähele, ta läks peaaegu rindejooneni, ei kuulatama, mis nende meeste saatus on, siis vangistati, kas hakatakse maha laskma, midagi sellist ei toimunud, ta tuli tagasi oma vangistate juurde ja need nägid nagu teda esimest korda, ta räägib, et see oli selline esimene ime tema elus, et jumal oli seda niimoodi seadnud, et tema vangistajad siis nagu unustasid ta või ei panud nagu tähele tema tegevust, see oli ime, see oli esimene ime. Edasi läheb tal samuti kõik päris hästi korda. Ta on küll vangistuses, kuna ta räägib suurepäraselt saksa keelt, siis tema saab siis tõlk ja vangide ülevaataja seal vangilaagris Saksamaal. Nii et kui käib siis see dramaatiline esimene maailmasõda, kus iga aasta langeb sadu tuhandeid, siis Karl Reitz pääseb sellest väga terve nahaga, võib niimoodi öelda. 1919. aastal saab ta vangistusest vabaks, elab veel Saksamaal, käib tööl, seal ta räägib samuti kiusatustest, mis seda nagu jälitavad, mis meelitavad teda nagu abielu rikkumisele, aga ta paneb sellele kiusatustele vastu, tal on kodus siis armastav abikaasa ja poeg, ta peab nendega kirjavahetust ja Tallinnasse tagasi ta pääseb siis 2. juulil 1921, nii et tegelikult üle 7 aasta on ta siis oma perest eemal, oma lähedastest eemal Saksamaal vangilaagris. Ja inimlik on ka see, et Karl Reitz siis saabudes tagasi Eestisse oma lähedaste juurde, ei mäleta või ei pea vajalikuks mäletada siis seda lubadust, mida ta on siis kunagi annud, et jumal, et kui ma sellest sõjast tervena pääsen, et siis ma annan ennast täielikult sinu teenistusse. Ta elab oma lihtsalt perekonna elu ja töömehe elu, aga ka midagi enamat. Ja nüüd ta räägib, kuidas siis jumal hakkas seda kutsuma. Et 1921. aasta oktoobris, kord lõunat süües, peatub hetkeks tema südame tegevus. Ta on hetkeks surmasuus, tajub kogu olemusega, et nüüd kohe võib surm tulla. See on niisugune hetkeline kohtumine nagu surmaga. Ja selles niisuguses läbivas surmahirmus siis ta hakkab palvetama, lubab nüüd hakkama meelt parandama, haigusoog läheb üle. Aga midagi jällegi ei muutu. Kõik ununeb, see on taas inimlik. Aasta pärast on uus samasugune ootamatu haigestumine, taas lubadused ja veel aasta pärast kõik kordub jällegi. Nii et 3 korda jumal teda kutsub vahetult, selgelt ja otseselt, aga ikka liha on nõder. Ja nüüd ta kirjeldab, kuidas siis 4. kord kutsuti teda eriliselt niisugusel valulisel moel. Et haigus tabas nüüd tema 18-aastast poega Voldemari, ainsat poega, keda vanemad väga-väga armastasid ja mõni päev pärast jõulupühi siis jääb poiss kõrvapõletikku, see väga kiiresti areneb, kõrv on üles paistetanud ja arstid ütlevad, et ainukene võimalus pääseda on kiire operatsioon, paise tuleb avada ja kohe tuleb opereerida. Nüüd kirjutab siis Karl Reitz sellest, kuidas pärast seda arsti visiiti tuleb talle külla tema usklik tädi, et palvetavad koos siis poja tervise pärast kogu perega ja taas lubab siis Karl, et kui poeg pääseb, siis ta annab ennast Jumala riigi töö teenistusse kogu hingest. Karl Reitz siin tsiteerib 5. Moosese raamatut salmi, kus on öeldud, et kui sa annad mõne tõotuse isandale oma jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest issand sinu jumal nõuab tõesti seda sinult. Poeg paraneski imepäraselt ilma operatsioonita, taas jumal tegi imet, Ja nüüd nädal pärast poja tervenemist kirjutab Karl Reits, kuidas ta läks siis mööda Kaupmehe tänavat töölt tulles oma kodupoole. Ja äkki ta tundis, nagu oleks keegi tema sees selgelt öelnud, anna oma süda ära. Ja Karl vastas siis, jah ja aamen. Ja nüüd ta on nagu selle lubaduse annud ja ka sisemise otsuse ära teinud. Tihti on nii, et me võime mõistusega asju mõista ja ka mõistusega lubada asju, aga see tõeline pööre toimub meie südames ja sees pool. Karl Reitsi elus algab ka, nagu ta kirjeldab, sugune kasvamine usus. Ta kirjeldab oma ristimist püha vaimuga 1925. Aasta augustis, kus ta lausa näeb visuaalselt niisugust tuleleeki, mis tema peakohal on. Ja häält, mis ütleb talle, et ta on püha vaimuga nüüd ristitud. Ja selline ettevalmitsusperiood kestis kuni 1929. aastani. Ja siis ta räägib, kuidas selge hääl ütles talle siis kolm lauset. Need on järgmised. Esiteks, mis te kuulete enestele kõrva räägitavad, seda kuulutage katuse pealt. Teiseks, kes profeti viisil räägib, see on suurema au sees. Ja kolmandaks, Jumala lapsi juhatakse püha vaimu poolt. Karl Reits ongi rääkinud, et Jumal, kui teda kõnetes, siis see kõnetus oli alati väga selge. See oli nagu hääl, mis tema poole pöördus, mis tema ka rääkis. Ja tema päevikus on väga ja väga hulgaliselt kirjakohti piiblist. Ja ta ütlebki, et Jumal kõneleski temaga läbi kirjakohtade. Ta andis väga konkreetse kirjakoha, tsitaadi, piibli tsitaadi, vanast testamendist, profetite raamatust või uuest testamendist. Ja pärast ta siis kontrollis pühakirjast järele, see kõik täpselt oli sõnasõnalt täpselt nii nagu pühakirjas seisis. Ja ütleb, et kui ta ise oleks neid kirjakohti otsima pidanud hakkama, et siis nende abil õigustada oma sellist sisetunnet, et siis oleks tohutu töö olnud ja peaaegu võimatu, aga just, et tal antigi nagu need kirjakohad, mis teda kiinitasid ja ta kirjutas need ülesse, märkis ülesse ja oma parem ära tundmise kohaselt siis talitas nende järgi. Ta räägib 1929. aastast 23. juulil kell 5 hommikul kuulis ta siis taas ühte häält nagu taevast endale ütlevat. Kui te näete Jerusalemma sõjaväest ümber piiratud olevat, siis põgenegu need, kes seal sees on mägede peale, siis pannakse uks kinni. Armu ja uks varsti suletakse. Issand, ma kavatsen nii kaua rääkida, kui see sünnib. Selline sõnum. Ja ta hakkab saama märguandeid selle kohta, et nüüd algab tema tõeline kuulutusperiood pihta. Ta peab hakkama, nagu ma ennem ka mainisin, seda sõnumit, ta peab hakkama siis katuste pealt kuulutama seda, mida talle kõrva sisse räägitakse. Olen Toomas Abiline, siin kohal peatume jutustusega Tallinna turuprohvetist Karl Reitsist ja jätkame juba nädala pärast ajaloo minutite saates.
Pilk ajalukku.